Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Se on kuulkaas kamulit maanantai ja tämän viikon jakson aiheena on kuukautiskierto. Puhuttiin myös vähän pimpeistä ja mitä kaikkea. Jää ihmeessä kuuntelemaan. Mä voin sanoa, että mun mielestä tämä jakso menee Girl Gangin historian top kolmoseen. Vieraana on Piritta Hagman ja ai että mikä ihana energia ja siis niin hyvää asiaa. Mä oon Rosanna Kulju ja tämä on Girl Gang Podcast. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Ladivan kanssa. Moni meistä naisista on ainakin joskus kärsinyt kuukautiskivuista ja osa meistä kärsii niistä ihan joka ikinen kuukausi. Allekirjoittanut ainakin. Itselläni kuukautiskivut on jotenkin lisääntynyt iän myötä ja ne voi olla todella inhottavaa ja ennen kaikkea ehkä ärsyttävä vaiva arjen kierteissä. Kuukautiskivuista ei kuitenkaan tarvitse kärsiä, vaan niihin löytyy monenlaista apua, kuten esimerkiksi kasviperäisiä lääkkeitä, jotka on saatavilla apteekista. Elämä on mun mielestä tarpeeksi monimutkaista välillä ihan ilman kuukautiskipujakin. Ehkä se riittää, että kerran kuukaudessa tekee mieli syödä koko jääkaappi ja ärsyyntyy joka toisesta asiasta, mikä tapahtuu päivän aikana, niin siihen ei ehkä tarvitse sitten niitä kuukautiskipujakin. Ja musta tuntuu, että nykyään kasviperäisten lääkkeiden käyttö on yleistynyt ja niistä ollaan jotenkin enemmän kiinnostuneita monessa eri mielessä eri vaivoihin. Mieluummin käytetään kasviperäisiä tuotteita, jotka vaikuttaa koko kropan sijaan just sinne, missä se kipu on. Eli esimerkiksi vaikka sinne, missä se kuukautiskipu on. Luonnonmukaisia kasviperäisiä itsehoitolääkkeitä on saatavilla apteekista, josta saat myös ammattitaitosta ja luotettavaa apua henkilökunnalta. Tervetuloa studioon, Piritta!
Hei, kiitos tosi paljon. Ihanaa olla täällä.
Ihan superihanaa, että tulit ja mulla on nyt jo semmoinen tosi hyvä fiilis. Mä näin sut tuolla alhaalla. Mä olet, hei hei, sinä kaunis nainen. Nyt sinä tulet minun studioon tänne vieraaksi. Niin mä oon oottanut tätä tosi paljon.
Hei, ihan päästä juttelemaan tämä asia, siis aihepiiri, mistä alun perin kysyit.
Kyllä,
niin,
kyllä.
Niin ihan huikein ihan tärkeä.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. No haluatko sä kertoa meille muutamalla sanalla, että kuka sinä olet ja mitä sinä teet?
Hei, kiitos. Mielelläni kerro. Ja toi itse asiassa hauskaa tässä. Kun kysytään esittelyä, niin mun ensimmäinen on vastaus, että mä oon 3 lapsen äiti ja 2 kissan ja 2 koiran ja kameleontin niin kuin eläinäiti. Eli se on niin kuin se mun pääduuni, mutta sitten erittäin tärkeänä kakkosena tulee itse asiassa, mä oon äitiys- ja lantionpojan fyssari ja sitten niin kuin käytän nimikettä Pimppi PT.
Joo, tää Pimppi PT on niin mainio, siis musta on mainio siis niin kuin käsitteenä itsessään ja sitten se, että kun kuitenkin tietyt asiat on niin tabu edelleen, että ei saa sanoa pimppiä, tietysti ei saa sanoa siksi tälleen, niin toi on niin hyvä, että niin kuin aikuinen nainen sanoo, että hän on Pimppi PT.
No ja sitä mä oon.
Sitten se on ihan mainio.
Siis se on lähtenyt alun perin siitä, että siis mun ystäväpiiri kutsuu mua Pimppi PT:ksi.
Joo.
Mä oon siis erikoistunut erityisesti lantion pohjaan ja tää keskivartaloon ja siis se on se, mitä mä siellä jumppailen asiakkaiden kanssa pääasiallisesti ja siitä puhun ihan päivittäin ja niin kuin tuossa aikaisemmin itse asiassa käveltiin tänne, juteltiin siitä, että noi koskettamisen rajat on välillä niin kuin tässä työssä vähän muuttunut, koska mä oon koko ajan iholla ja kontaktissa ja puhun ihmisten kanssa tosi intiimeistä asioista, niin sama koskee just näitä aiheita, että jotenkin on ihan mahtava niin kuin päästä puhumaan nyt noista ammatillisista aiheista nykyään enemmän. Kun se on kuitenkin se mikä, niin mua, mikä on se intohimo ja kiinnostuksen kohde ja erityisesti just naisten terveys.
Mm. No mihin se pohjautuu sitten, että tämä on just se, mihinkä sä oot halunnut lähteä ja sä haluat tehdä just sen tyyppistä työtä?
Tämä varmaan, niin kuin, toi mun oma urakaari on mennyt hyvin pitkälti niin, että mä aikoinaan valmistunut fyssariksi. Ja myönnän ihan suoraan, että silloin kun mä oon valmistunut, niin mä jotenkin en nähnyt sitä kauhean kiinnostavana alueena. Että se oli vaan semmoinen pieni sivupolku, mikä tuli tehty ja sitten mä tein vuosia muita duuneja. Sitten mä itse asiassa oman, niin kuin omien lastensaannen kautta löysin ton synnytysmaailman ja sitä kautta opiskelin synnytystukihenkilöksi, eli doulaksi ja synnytysvalmentajaksi. Ja sitten koko ajan, kun se alkoi se vyhti aukeamaan, niin mä näin enemmän sen tarpeen, että eihän meidän niinku puhuta näistä asioista. Ja täällä on oikeasti ihan älyttömän paljon niinku väärää tietoa, huonoa tietoa. Naiset ei niinku tiedä omasta kehostaan riittävästi ja sitten kukaan ei ole opastamassa. Ja sitten kun itse löysit tosi todella niinku taitavia ammattilaisia matkalla, niin sitten jotenkin näki sen, että vitsi kun tämä tieto on täällä ja se tulee koko ajan, niin sitten vaan halusi olla itse siinä kehityksessä mukana. Ja sitten toi pimppipete-juttu on tuossa ollut vähän niin kuin sivuitse, koska sitten mä ensin opiskelin, niin kuin lähti sieltä äitiysfysioterapian puolelta, että ymmärsin, että palautumisessa naiset ei saa paljonkaan tukea. Ja sitten se vaan niin kuin se laajenee, ja tämähän siis naisen terveys on niin kuin alueena niin mielenkiintoinen, että loppujen lopuksi meillä on aika lyhyen aikaa niin kuin tiedetty asioita ja tutkittu asioita. Että mun mielestä niin kuin herättävin niin kuin fakta on aina se, että kokonainen klitoris on löydetty vasta 1998.
Anteeksi, mitä?
Kyllä, eli siis me luultiin siihen asti, että se on se pieni nupukka, mikä näkyy, se kärki, ja sen näkeen nykyään ymmärretään, että se on niin kuin iso elin, joka on konkreettisesti niin kuin nautinnon keskus, mikä myös tuntuu totta kai sisäkautta, ja G-piste löytyy sitä kautta.
Niin siis toi tuntuu ihan älyttömältä toi vuosi.
98, niin se
tehtää ihan siis hullua.
Kokonainen klitoris täyttää nyt 22 vuotta. Että on se aika huimaa, että ketään ei kiinnostanut siihen asti, että... Että naisen nautinto jotenkin on ollut aina sivuseikka.
Että kyllä.
Ja kun mietit sitäkin, että kuinka penetraatiokeskeinen tämä meidän näkemys niin kuin seksistä on.
Kyllä, kyllä.
Se on ihan täysin niin kuin miehen näkökulmasta. Että eihän sitä pohdita, että, tai siis jotenkin sen naisillakin katsoo se fakta, että eihän meidän orgasmi kehity samalla tavalla kuin miehen.
Niin, kyllä.
Että miehen on se hyvin lineaarinen käyrä ylöspäin. Mm. Ja se kasvaa ja naisella se ei mene niin.
Niin, kyllä.
Eli siellä on paljon siis sellaista vielä, mitä me ei niinku edes itsekään ymmärretä meidän kehosta.
Ja tuo on tosi mielenkiintoista kuitenkin ajatella sitä, että esimerkiksi nyt, joka ei nyt liity varsinaisesti tähän aiheeseen, mutta kuitenkin vähän liittyy, niin esimerkiksi sekin, että miten niin kuin ehkäisypillereitä on vaan naisille, joka on musta tosi jännä juttu, koska oikeasti jos laskee sitäkin, että kuinka monta kertaa me voidaan tulla raskaaksi vuodessa. Ja sitten niin. Verrattuna siihen, että kuinka monta kertaa mies voi niin kun saada naisen raskaaksi, niin siinä mun mielestä se on niin kun aika älytöntä, että se ero on aika huima.
Kyllä.
Niin ajattelen sitä, että sitten meihin sitten kuitenkin niin kun suostutaan tunkemaan kaikenlaisia valmisteita, jotka ei välttämättä ole kaikki ihan niin kun hyväksi meidän terveydelle ja meidän mielialoille ja kaikille muulle. Niin tavallaan se tuntuu jotenkin niin läpältä, että miehille oliko se just näin, että tämä nyt on taas tämmöinen niin kun fakta ilman lähdettä. Että oli tämä miesten ehkäisykokeilu. Ja se, sitä ei sitten otettu, kun silloin tuli ei ollut sitten enää seksihaluja ja mielialavaihteluja. Ja
liikaa sivuoireita.
Joo, kyllä. Siis tosi paha. Mä koskaan kuullut, että kellekään on käynyt tolleen.
Siis joo. Se on ihan huikea. Siis toihan miesten epillerithän, hormonaalinen ehkäisy tulee säännöllisesti 3-4 vuoden jälkeen aina. Siis on tullut siis vuosikausia, vuosikymmeniä varmaan, niin on tullut aina ihmiskokeisiin. Ja ihmiskokeet päättyy aina siihen, että miehet ilmoittaa, että liikaa sivuoireita. Ja niitä on itse asiassa prosentuaalisesti niissä ollut vähemmän kuin naisilla.
Joo.
Niin se kertoo just siitä, mutta se on just se, että miehen elämää se ei, raskaus ei muuta niin paljon. Että niin. Jos me halutaan hallita meidän niin kuin elämän ja sitä kautta niin kuin lisääntymistä, ja voidaanko me opiskella ja miten me niin kuin hallitaan sitä lasten lukumäärää, niin se on niin kuin järkyttävää, mutta se on meidän vastuulla.
Kyllä.
Ja se on ihan väärin, kun eihän se tietenkään kuuluisi näin olla,
niin.
Näin se on. Mutta teiks mikä on mun mielestä mielenkiintoinen ehkäisypillereiden suhteen on se, että kun ajatellaan, että silloin kun aikoinaan tuli markkinoille, niin Jenkeissä niitä ei voitu markkinoida ehkäisypillereinä. Ne itse asiassa teki kaupallisella puolella päätöksen, ja tämä myytti itse asiassa elää edelleen, niin sieltä päätettiin, että markkinoidaankin tasapainottamaan naisen hormonitoimintaa. Eli kirjaimellisesti niitä siis myytiin naisille niin kuin sillä niin kuin markkinointisloganilla, että nämä tasapainottavat naisen hormonitoimintaa, koska ei voitu sanoa sitä, että nainen saa hallita omaa seksuaalisuuttaan.
Niin.
Eli se oli aika mielenkiintoinen, koska nythän se elää edelleen se myytti, että annetaan naisille e-pillerit tasapainottamaan hormonitoimintaa.
Niin.
Ja itse asiassa faktahan on se, että ne poistaa naisen hormonitoiminnan.
Siis nimenomaan just sanoa, että eikö se niin kuin nimenomaan ole tavallaan toisin päin. Mutta joo. Mutta nämä on super mielenkiintoisia juttuja, koska jos ajattelee sitä, että nykypäivänä musta on hienoa, että on nimenomaan tämmöisiä pimppipeteitä, jotka kertoo näistä asioista eteenpäin ja niiden oikeilla nimillä. Että myöskin, että ehkä niinku semmoinen tieto, mitä sitten on löytynyt tämmöisistä asioista aiemmin, niin onko se ollut sitten nimenomaan jonkun miehen kirjoittamaa tämmöistä kirjakieltä, mitä niinku, tai semmoista, mitä ei oikeasti edes niinku ymmärrä, tai toisekseen se on tehty niin semmoisella epäinspiroivalla tavalla, että ketään ei kiinnosta.
Siinä on varmaan niinku sekä, että siinä on yksi ollut se, että jotenkin lantionpohja on ollut semmoinen mysteeri, että sisään moni tiedä, missä lantionpohja on.
Mm.
Ja miehet sanoo usein, että onko minullakin lantionpoja? Kyllä, joo, sullakin on lantionpoja. Mutta se lähinnä se, että se on niinku semmoinen ihan musta aukko monella. Että se on jotenkin hämmentävää, että se on niinku poistettu kokonaan samalla tavalla. Et kyllähän, tai siis jotenkin se vielä erityisesti koskee tietysti naisia, koska meidän niinku se intiimialue, no me ajattelee pelkästään nyt free the nipple -ajatusta, että kun ei me voida näyttää nänniä missään. Niin. Kun miehellä on kuitenkin, niillä on pikkupojasta asti pippeli kädessä, niin se pyörii tuolla menemään, ja eikä se ole mitenkään tabu. Mutta pikkutyttö laittaa käden housuihin, niin se on aina, oi kauheeta.
Älä koske sinne.
Kyllä, se reagointi on niin alusta asti erilaista, ja vaikka sitä ei sanoisi ääneen, niin sen jokainen pienikin lapsi ymmärtää. Mutta se, että toi on itse aihealueena se ollut, että se koko lantionpohja pimppialue on niin kuin jotenkin lakastu maan alle. Vähän samalla tavalla ehkä kuin se naisen nautinto. Että toi jotenkin aina kulminoituu just siihen, että se naisen hormonitoiminta nähdään niin kuin semmoisena niin kuin haittana. Että mehän ei niin kuin olla oikeastaan koskaan opeteltu, tai meille ei ole opetettu, että se onkin voima. Ja se on ihan mahtava ominaisuus meissä, ja meidän täytyy kunnioittaa sitä, ja me voitaisiin elää vähän sen aaltoilun myötä. Että meillä on enemmän heti niin kuin alusta asti se ajatus siitä, että se miehen tasaisempi hormonitoiminta on se ideaali. Ihan kun ne olisi parempia siinä, että kun niillä on nyt tasaisempi hormonitoiminta ja ne elää, niin se on ihanaa aaltoilua, joka on just tämä kuukautiskierron ihanuus. Että meillä mieluummin poistetaan se koko kuukautiskierto naisilta ja sitten se on jotenkin nyt sitten hyvä asia.
Jep, ja siis tossahan on tietenkin se, että niinku, minkä takia mua just kiinnosti tämä aihe itsessään. Ja sitten tietysti, että just niin kuin sinä tuut tänne, niin just toi, että tavallaan miten me voidaan hyödyntää näitä, koska sitten taas kuitenkin, vaikka me nyt puhutaan tässä kuinka siitä, että on siistiä, että meillä on hormonitoiminta, niin välillä se ei ole niin siistiä. Välillähän se on aivan perseestä. Niin just se, että miten niin kuin tavallaan hyödyntää tätä meidän kiertoa oikealla tavalla, koska se on se, mitä niin kuin mä väitän, että mä en itsekään ole ihan kartalla, että jos mä en katsoisi niin kuin jostain ovulaatiokalenterista tyyppisesti, että vähän missä menee, niin ei ole kartalla ollenkaan. Ja siis mä väitän, että moni mun frendeistäkään ei ole kartalla siitä, että mä huomaan esimerkiksi sellaisissa asioissa itse, että kun mä käyn brassisokeroinnissa, mä oon käynyt siis vuosia, ja silleen, että en luovu siitä, niin se on semmoinen, että mä huomaan, että jos mun välillä niin kuin se rytmi heittää, että vaikka, että mä oon jossain reissussa, tulee pidempi väli, niin jos se on silleen, että se on just tiettyyn aikaan, niin se voi sattua niin paljon, että mulla tulee kyynelet silmiin. Ja toisella kerralla, niin siis mä saatan puhua puhelimessa samaan aikaan.
Ei, kyllä se on just näin. Ja sehän on just sellainen, ainoa mikä tuohon pakko niin itse asiassa peruuttaa sen verran, että meillähän on nyt selkeästi enemmän länsimaisilla naisilla koko ajan hormonitoiminnan kanssa ongelmia ja epätasapainoa. Joka sitten taas myös aiheuttaa just sen ajatuksen, että meillä on enemmän ongelmia sen kanssa. Se on vähän samalla tavalla, kun ajattelee, että luonnonkansoilla esimerkiksi ei ole juurikaan raskauspahoinvointia, joka herättää paljon kysymyksiä. Niin. Mitä me tehdään väärin, että mitä kaikkea siellä niin lähtee menemään ja mistä kohtaa niin pieleen. Että miksi meillä on näitä. Että se alun perin pitäisi lähteä just purkamaan sieltä. Että sen takiahan me nähdään se niin negatiivisena myös, kun siellä on paljon nyt epätasapainoa. Ja sitten se, mikä itseä häiritsee, just siellä, palataan kohta sun ajatukseen, mutta se, että mikä mua häiritsee tosi paljon, että naisillahan tällä hetkellä ne vastaukset, kun he menee kysymään lääkäriltä, että mulla on tällaisia oireita, että nämä häiritsee mun elämää, niin vastaukseni joko on yleensä sen tyyppisiä, että se on osa naisen elämää. Että niihin pitää vaan nyt ne tottua ja kestää ja sietää. Tai sitten annetaan e-pillerit, eli siis kirjaimellisesti hormonaalinen ehkäisy, ja poistetaan se hormonitoiminta. Tai annetaan tosi vahvoja kipulääkkeitä, ja sitten on myös mahdollisuus antaa masennuslääkkeet. Että noi on niinku ne naisen vaihtoehdot tällä hetkellä, että ei lähdetä pureutumaan siihen syihin lainkaan, että miksi siellä on. Että mä uskon itse tosi voimakkaasti siihen, että naisen kuukautiskierto on yksi meidän vitaalitoiminnoista, sellainen, joka kertoo meidän terveydestä. Eli kirjaimellisesti, että kun siellä tulee, että on aluksi tosi tärkeää tietää, että mikä on se normaali. Normaali, ja siellä on variaatio luonnollisesti tietysti.
Kyllä.
Mutta se, että kun siellä tulee erilaisia kiertoja, niin itse asiassa kertookin, että jotain on meneillään siellä kehossa. Ja jos me aletaan niinku seuraamaan niitä ja just mitä sä puhuit siitä, että sä seuraat, että missä kohtaa sä ovuloit ja alkaa niinku näitä tietoja keräämään, niin sitten kun se on niinku kartta, se antaa sulle koko ajan tietoa sun terveydestä. Mutta eihän meillä opeteta sitä nuorille tytöille. Meillä ainoa, mitä puhutaan koko hormonitoiminnasta ja kuukautiskierrosta, niin se fokusoituu siihen, että miten et tule raskaaksi.
Minä olisin just sanoa, että eikö se ole se ainoa, mitä koulussakin on opetettu, että miten ei tulla raskaaksi, mutta ei puhuta niin kuin mistään muusta mitään.
Joo, eikö se on, se opetetaan heti pelkäämään vähän sitä, että meillä on mahdollisuus tulla raskaaksi.
Joo, apua.
Että et, niin kuin apua, että nyt et se, oikeasti se on niin kuin paha se kuukautiskierto, että siellä on se mahdollisuus. Ja se tulee just niin kuin sä sanoit, niin vähän semmoinen fiilis, että koko ajan voi tulla raskaaksi.
Joo.
Niin kuin koko ajan on siellä laidalla.
Siis toihan on kans siis ihan älytön juttu, että siis niin moni mies, siis itsenikin ympärillä, mulla on siis 3 pikkuveljääkin, niin välillä kun sit sä puhut jostain tällaisista asioista, niin siis ei esimerkiksi vaikka ole tiennyt, että ei ole niin kuin 365 päivää vuodesta, niin ei voi tulla raskaaksi. Silleen, että niin kuin, että mitä? Miten sä et voi tietää? Tai niin kuin jotain, joskus jos tulee puheeksi jossain vitsi juhlissa jossain, joku tällainen aihe, niin siis monelle miehelle on myöskin niin kuin täysin musta aukko, varmaan sitten myöskin se klitoris, mutta on joku muukin musta aukko silleen, että miten niin kuin vaikka menkat toimii? Kuinka kauan aikaa ne niin kuin on? Ja mitä se niin kuin on se veri? Ja miten se niin kuin, silleen mä oon ihan niin kuin, että siis monet parisuhteessa olevat miehet ei tiedä tämmöistä. Niin mä oon ihan silleen, että niin kuin, miten se on mahdollista?
Mutta tämä itse mun just sanoi ystävä Kukka totesi, että vitsi kun miehet ei ymmärrä hormonit, tai kuukautiskiertoa ja kuukautisista niin. Mitään. Ja mun on pakko sanoa, että eihän me naisetkaan kaikki ymmärretä.
Ei, tosiaankaan.
Että toisaalta miten ne miehet voi tietää, ei. Jos me naisetkaan ei itse ymmärrä tästä kauhean hyvin.
Ja jos me ei kerrota niillä, niin ei missään nimessä. Mutta just toi, että kyllä mä sanon, että varmaan mäkin johonkin tiettyyn ikävuoteen saakka luulin, että just tämä, että 365 päivää vuodesta, 24 tuntia päivästä, mä tulen raskaaksi.
Kyllä. Sille,
sen on tajunnut sitten vasta niinku myöhemmin, että, niin että hetkinen, että eihän se niinku näin olekaan. Mutta siis, että jännä tätä ei kerrota niin kuin.
Mutta toi on mielenkiintoinen. Siis, ja tostahan voi lähteä, jos haluaa niinku lähteä miettimään tätä ajatusta, että kuinka paljon tuossa on kuitenkin menneeltä, ei ehkä niinku nykypäivästä enää toivottavasti niin, mutta menneeltä vuosikymmeneltä, niin se on tosi paljon pelottelua.
Mm.
Että se naisen seksuaalisuus, naisen oman kehon hallinta, että me ollaan voitu päättää itse. Niin se on ollut jotenkin niin pelottava asia, että se on mieluummin lähdetty pelon kautta karsimaan pois. Mm. Ja se näkyy edelleen. Eli tietyllä tavalla nythän me, niin kuin vaikka eletään 2021, niin me ollaan poistamassa nyt tällä hetkellä vielä tosi vanhoja niin kuin ajatuksia sieltä meidän äitien ja isoäitien ajalta. Mm. Että kun heillä ei ollut mitään tietoa mistään juurikaan.
Niin, niin.
Eli siis eletään aika hienoja aikoja, mutta samaan aikaan just esimerkiksi just tuossa toi pimppi-PT-sana, kun mun mielestä toi pimppi-sana on jotenkin ihana hellittelynimi.
Oh, joo.
Se on mulle itse semmoinen jotenkin, se on tosi, niin kuin se on niin hellittelynimi.
Niin.
Ja sitten samaan aikaan se on kuitenkin hirveän kiva nimi siinä mielessä käyttää, että kun totta kai on hyvä käyttää anatomisia nimiä.
Mm.
Niin kuin meidän omasta niin kuin sukuelimestä, koska luonnollisesti täytyy tietää, että on vulva, joka on se ulkoinen
kyllä.
Osa, ja sitten niin kuin emätin, eli vagina siellä sisäpuolella, ja sekin on monella ihan hämärä, että miten se nyt menee. Mutta se pimppi on vähän niin kuin se kokonaisuus sitten.
Et niin, sitä, se on se niin
näin,
totta.
Näin me ollaan se aina ajateltu, että se on enemmän se kokonaisuus. Mutta siis toivottavasti päästään pikkuhiljaa siitä ajasta, kuten jouduin rakkaalle parhaalle lapselle ystävälle Päiville, terkut Päiville, niin tuossa muutama vuosi sitten, kun meillä on samanikäiset tytöt, niin muistuttamaan, että hei, hän on siis todella fiksu, älykäs nainen ja näin edelleen. Mutta hän käytti tytöilleen etupimppi ja takapimppi sanoja.
Okay.
Mä olisin, että rakas Päivä, että niin sä et voi käyttää, ei ole olemassa takapimppiä.
Niin.
Mutta kun hän oli tottunut, hänellä oli lapsuudessa käytetty näitä sanoja, niin sitten hän totta kai jatkoi niiden käyttämistä.
Takapimppi.
Mistä se niin kuin, tai niin kuin mitä?
Hei, anteeksi.
Nyt mä yritin muuta kohdata. Oi, kauheata Päivi tulee hakkaa, mutta se käytti siis etupeppu ja takapeppu.
Näin päin, niin.
Sori, ei pimppi. Kato, mä oon niin pimpin nyt keskiössä, en puhu vaan pimpeistä. Mutta siis tosiaan hänellä oli siis just noin päin. Eihän puhu pepusta, kun ei voinut käyttää sanaa pimppi, niin oli...
Niin, koska niin. Siis just tää. Ja siis me itse asiassa oli Mari Kiilström oli mun vieraana, on siitä varmaan vuosi aikaa, mutta kuitenkin. Niin juteltiin siis just esimerkiksi siitä, että miten tämä naisen seksuaalisuus noin yleisesti ottaen muutenkin. Ja sitten mä sen vaan niin kuin sanoin, että tästä tuli hirveät otsikoon, niin tietenkin koska mä sanoin, että mun alapäällä on nimi. Siis siitähän tuli ihan hirveät otsikot, siis aivan naurettavaa, koska tämäkin, minkä takia tämmöistä asiaa pitää otsikoida?
Sun on pakko nyt kertoa mulle, mikä se nimi on?
Fiffi. Koska Fiffi, koska mulla on sitten taas, mä oon niin kuin asunut Ruotsissa lapsuuteni, niin siellä se on ehkä niin kuin verrattavissa tuohon pimppisanaan. Että se on semmoinen, mikä sanotaan niin kuin pienestä lapsesta saakka. Että se on niin kuin pimppi tai niin kuin näin, että miten on opetettu
mulla,
myös.
Mulla on vähän yleisempi, siis mun
Niin.
Mä kutsun pipari.
Pipari, no se on myös hyvä.
Se on myös.
Se on myös sepä. Niin. Joo, se on myös sepä. Mutta just tämä, että niinku, et pointtina, että meihän täytyisi nimenomaan enemmän tuoda näitä asioita ja puhua näistä asioista. Tämän takia musta on ihanaa, että se on nimenomaan Pimppi PT, koska sehän on nimenomaan sitä. Että tavallaan, että jos niinku Suomen media sekoo siitä, että mä sanon mun podcastissa, kun aiheena on seksuaalisuus, että mä kutsun mun alapäätä fiffiksi. Ja siitä tulee niinku, tiedätkö, otsikoiden jälkeen, niin silloin meillä on vielä paljon tekemistä näitä asioita.
Mutta sun kuulu on myös sit tosi ylpeä, koska sit taas sä oot niinku osunut siihen kohtaan, mistä piti puhua.
Joo, joo.
Ja se on tosi tärkeää. Kyllähän mulla oli tuossa joku otsikko, että Piritta toi Pimpin ihmisten huulille.
Mikä mieli oikea otsikko. Toivottavasti toikin.
Mä tiedän kyllä. Niin. Mä katsoin sitä otsikkoa, että todellakin.
Se oli aika hyvä.
Kyllä. Mutta just näin, siis siinä kohtaa tietää aina tehneensä jotain oikein.
Niin jotain, mikä on niinku sellaista, niin. Mitä tarvii. Mutta joo, siis tämä nyt lähti taas mulla ihan raiteilta tai homma, mutta just toi, että mun mielestä niinku pitää puhua niillä oikeilla nimillä ja se, että meidän pitäisi oppia, kun sä just sanot, että saada voimaa niistä meidän tavalla, opetella käyttämään niitä erilaisia aaltoja, mitä siellä on siellä meidän kuukautiskierrossa. Mm-hmm. Niin mitenkä se toimii noin niinku lyhykäisyydessä?
No periaatteessa, no niin, lyhykäisyydessä.
Joo, hän otti heti parmaan asennon täällä.
Ja yritän nyt epätoivoisesti. Siis, mä en ole hirveän hyvä lyhyystarinoissa muutenkaan. Ja luonnollisesti niin kuin, ei lähdetä sukeltamaan, kun mä en ole mikään hormoniasiantuntija itsessään. Mutta siis totta kai meidän hormonitoiminnan, niin sen perusperiaatteiden ymmärtäminen on tosi tärkeää. Eli totta kai me puhutaan paljon estrogenista ja progesteronista. Ja sitä kautta totta kai ne on sellaisia, niin kuin, mitkä naiset tunnistaa automaattisesti jo pelkästään niin kuin hormonaalisen ehkäisyn kautta tuttuja sanoja. Mutta se, että ensimmäinen on hyvä muistaa, että kuukautiskierto tosiaan alkaa sinä päivänä, kun se ensimmäinen vuotopäivä on. Mm. Eli niin kuin, jos vähän tiputtelee illalla, niin sitten kun se kunnon vuoto alkaa, niin seuraava päivä on sitten se ensimmäinen kuukautiskierron päivä. Mm. Ja kuukautisvuodon se, ja vuotoaika, niin yleensä ne runsaimmat päivät tosin 2-3 ensimmäistä päivää, mutta se totta kai voi jatkuu semmoinen normaali vuotopäivien määrä on yleensä siinä 3-7 välillä. Ja itse asiassa, jos mennään alle sen 3, niin sitten yleensä saattaa olla jo jotain hormonien epätasapainoa. Eli todella niukatkin kuukautiset, vaikka ne kuulostaa naiselle kauhean ideaalilta.
Ihan teelliseltä,
niin,
joo.
Niin se, että jos vuotaa vain yhden päivän tai just sen hintsusti 2, niin se kyllä kertoo hormonien epätasapainosta jo. Eli siinä kohtaa sitten voi olla mulla on hyvä niin kuin seurata myöskin sitä. Ja sitten tosiaan, kun se vuoto loppuu, niin me ollaan siis siinä ensimmäisessä follikulaarisessa vaiheessa, eli kirjaimellisesti lähtee sitten niin kuin munarakkulan sisällä. Itse asiassa munarakkulat kehittyy, kun estrogeenimäärä nousee, eli siinä alkuvaiheessa estrogeeni on alhaisimmillaan. Se lähtee kasvamaan ja siellä tosiaan sitten pääsee yleensä sen päämunarakkulan sisällä kasvamaan sitten se munasolu, joka sitten, kun tulee se tosiaan se maaginen ovulaation vaihe, ja se on just tosiaan yleensä se 24 tuntia, kun se yleensäkin se on mahdollista hedelmöittyä. Mm. Että siihen voidaan laskea siihen ovulaatiovaiheeseen vähän riippuen lähteestä ne 2-3 päivää. Mutta se virallinen aika, kun se tosiaan irtoaa sitten sieltä munarakkulasta ja lähtee sinne liikkeelle niin, että se voisi hedelmöittyä, niin se on tosi lyhyt aika. Mm. Ja taas päästään just siihen, että ajatus siitä, että voisi tulla 365 vuodesta raskaaksi, yep. Niin se on tosi hämmentävä. Mm. Että tokihan siinä kannattaa ottaa huomioon just sit se, että mikä siellä tapahtuu esimerkiksi asioita, että jos päästään tähän, niin mitä nainen voi seurata siinä kohtaa jo omassa kehossaan, niin muun muassa se, niin kuin, kun laittaa sormet emättimeen tai tuntee sen, että minkä tyyppistä se erittä siinä kohtaa on se lima, niin se on hyvin vetistä siinä alkuvaiheessa, kun se estrogeenimäärä on kasvamassa ja siellä tosiaan se munarakkulan sisällä munasolu kehittyy, mutta just ennen ovulaatio sitten alkaa tulemaan semmoista tosi niin kuin limaista kananmunan valkuaisen kaltaista. Ja sitten moni tunnistaa sen tuon ovuloimassa, jos ei tunne sitä ihan fyysisesti semmoisena niin kuin nippauksena tai tunteena, kun se oikeasti niin kuin tapahtuu. Toisaalta on tosi herkkiä tuntemaan sen. Ja silloin toi voi tulla jopa ihan pientä tiputtelua, eli ihan semmoista niin kuin pientä. Mutta sitten tosiaan se siellä, jos tapahtuu näin, että siellä niitä siittiöitä sitten löytyy, ja siellä on yksi muuten fakta, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen, on se, että kehon haluaa varmistaa, että ne parhaat siittiöt pääsee sitten perille.
Ihan totta.
Kyllä, eli kohdunsuuhan liikkuu, sen kuuluu liikkua kuukautiskierron aikana, niin se itse asiassa siirtyykin sinne ihan ylös ja aukee. Eli niin kuin kirjaimellisesti ei vain synnytyksessä se kohdunsuu lähde aukeamaan, vaan myös sinne ovulaation aikana.
Ihan totta, mä en tiennyt.
Että se pääsee tänne siittiöt, mutta se nousee tosiaan sinne ylös niin, että se tulee vähän pitää.
Kyllä,
niin
kyllä, juuri näin. Asti, en mä kestä oikeasti. On siis, naisen kroppa on niin mieletön, siis just tätä, että on niin mieletön, että miten miten toi voi olla meissä valmiina?
Ja se on just, ajattelee, kuinka optimoitu se on. Ja niin. Mun mielestä niin kuin kaikista mieletöntä tässä koko hommassa on se, että kun meidän keho on niin viisas, ja siellä on niin kuin optimoitu ja varmistettu asia, että meissä mahdollisimman hyvin. Että me nähdään yleensä ne viat ja haitat ja niin edelleen.
Mm.
Mutta tosiaan sit sen jälkeen, tosiaan siellä olisi, kun se pieni ikkuna on siellä, että se siittiöt on ollut joko odottelemassa siellä hyvässä limassa, kun se ylläpitää myös siittiä, että ne, niin kuin, että ne pysyy hyvässä kunnossa ja mahdollistaa niiden uimisen sitten siellä eteenpäin, niin jos siellä pääsee sitten joku livahtamaan riittävän nopeasti ja riittävän pitkälle, niin sitten siihen tosiaan seuraavan viikon aikana, niin sitten siinä ihanaan paksuun limakalvoon, joka sen ensimmäisen follikulaarisen vaiheen aikana on niin kuin paksuuntunut siellä, niin sinne pääsee sitten implantoitumaan ja kasvamaan sitten se pieni alkio. Mutta jos ei näin tapahdu, niin sitten siellä alkaa tosiaan, kun sitten se, missä munarakkulasta se munasolu on lähtenyt, niin sitten se alkaa erittämään progesteronia ja tosiaan odottelee ensin siihen aikansa, että tapahtuuko tämä raskautuminen. Jos ei tapahdu, niin sitten ne alkaa surkastumaan ja sitten se kidaimisen limakalvo poistuu ja sitten ensin alkaa uudelleen kierto. Eli siis tämä nyt oli ehkä vähän monimutkaisestikin selitetty, mutta se idea on se, että se tosiaan tarvitaan semmoinen symfonia ja hormoneja, jotka konkreettisesti on aika herkkiä myöskin reagoimaan. Että jos jotakin on liian vähän, niin sitten toista on liian paljon ja sitten se sekoittaa koko prosessin. Eli toisaalta on hirveän hyvä, jotenkin itsellä on ollut tärkeää ainakin ymmärtää se, että usein se tuijotus menee enemmän just näihin hormoneihin, mistä nyt tuossa tilanteessa puhutaan, mutta nämä on vasta siellä niin kuin hormonien kastissa alempana. Eli me esimerkiksi tosi monella, kenellä on niin kuin ongelmia kuukautiskierron kanssa, niin on kilpirauhasen kanssa ongelmia, on hirveä stressitilanne, eli siellä on ihan liian paljon kortisolia alun perin, jotka sitten määrittää paljon se, että erittyykö esimerkiksi progesteronia riittävästi ja niin edelleen. Että siellä on, niin kuin se on sellainen sinfonia kaiken näköisiä elintoimintoja ja tosi mielenkiintoista on se, että nuorilla tytöillä, kun toi prosessi lähtee käyntiin, niin siellähän usein on tietysti tosi paljonkin erilaista heittelyä ja se liittyy usein siihen, että siellä on alkuvaiheessa hypotalamus on vielä, mikä määrittää paljon sitten, käskyttää sinne alaspäin, niin on vielä kehittymätön ja sen, se on vähän niin kuin kommunikaatiota. Jos ajattelee, että hypotalamus kommunikoi aivolisäkkeelle, aivolisäke kommunikoi sinne kohti munasarjaa ja niin edelleen, niin jos siellä on vähän niin kuin rikkinäinen puhelin, eli yksi ei juttele oikein tai juttelee välillä vähän liian hiljaa, niin luonnollisesti se seuraa, kuulee väärän informaation ja sitten se homma lähtee ihan keturalleen. Mutta se, että nuorilla tytöillä sitä näkee paljon, kun heidän kehonsa vasta opettelee. Ja siellä on tosi herkät estrogeenireseptorit ja yleensä semmoinen niin kuin mitä näen tosi paljon omilla asiakkailla, niin nykypäivänä tuntuu, että puhutaan paljon estrogeenidominanssista, että on liikaa estrogeenia siellä kehossa ja se, että se ei poistu se käytetty estrogeeni sieltä kokonaan, niin kuin sen kuuluisi ulosteen mukana. Että naisille on tosi haastavaa, jos esimerkiksi meillä on ummetusta säännöllisesti. Että kierron vaiheisiin liittyy, että toisilla esimerkiksi tulee just siihen ovulaation aikaa, tulee esimerkiksi ripulia. Ja se liittyy hormonitoimintaan. Ja samalla tavalla toisilla tulee siinä loppuvaiheessa, eli sitten kun puhutaan siitä luteaalivaiheesta, eli just sitä, että se ennen kuukautisia, se toinen puoli, niin siinä saattaa taas sitten tulla ummetusta. Ja sitten siinä kohtaa siihen ummetukseen kannattaa puuttua, että se estrogeeni saadaan pois ulosteen mukana. Että kuiturikas ruokavalio on naiselle tosi tärkeä ja sitten se myös, että suoliston hyvinvointi ja maksan hyvinvointi on tosi tärkeitä. Et sehän tässä on jotenkin niinku hyvä huomioida, jos kun puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että miksi meillä on nykyään näin paljon, kun meillä selkeästi on enemmän hormoniepätasapainoa. Niin kuin oireita, niin kyllä se selvästi liittyy tuonne paljon niin kuin kauemmas. Että se ei liity niin kuin tuohon prosessiin itsessään, vaan se on sieltä aikaisemmin. Että siellä voi olla ravintoainepuutoksia jo pelkästään, mikä kuulostaa ihan hassulta nykypäivänä, kun kaikki saa riittävästi ravintoa.
Niin.
Mutta kun toiset elää sokerilla ja valkoisella jauholla.
Niin se on.
Ja kahvilla.
Niin.
Eli siis niin kuin, sit siellä voi puuttua ihan niin kuin alun perin, siis esimerkiksi perus niin kuin ravintoaineita, mitä meidän keho tarvitsee tuottaakseen luonnollisesti hormoneet toimiiksi suolisto hyvin, poistaakseen, niin kuin tuleeko se detox-prosessi niin kuin riittävän hyvää ja niin edelleen. Meidän naisilla se näkyy tosi herkästi just hormonitoiminnassa.
Mm. Mutta miten menee tuossa nyt, jos mietitään sitten takaisin tähän meidän, niin kun, että siellä kun se kuukautiskierron tavallaan ensimmäinen päivä, se on se ensimmäinen kuukautispäivä, niin mitä sitten, niin kun, jos mietitään niin kun mielialallisesti ja näin poispäin, niin mitkä on niin kun, just nyt esimerkiksi se päivä, kun ei kannata ehkä mennä mihinkään sokerointiin tai ehkä just työhaastatteluun tai johonkin tämän tyyppisen juttuun, että kyllähän se vaikuttaa kaikilla eri tavalla, mutta onko jotain yleisiä ajatuksia siitä?
No toi kuukautistietysti varmaan sen ihan vuotopäivinä ei kukaan varmaan edes menisi sokerointiin. Niin. Mutta samaan aikaan silloin myös on usein sellaista aikaa, että annetaan kehon levätä. Mm. Ja sitten taas just kun päästään siihen estrogenin nousuvaiheeseen ennen sitä ovulaatiota, niin sehän on just se aika, kun kannattaa mennä sinne sokerointiin. Mm. Silloin se on vaiheen, niin kun on energiaa. Jos voi ajatella vähän tällä karkeasti, että se alku niin ennen sitä ovulaatioon, niin me ollaan niin ekstrovertteja ja ollaan valmiita niin kirjaimellisesti työpaikkahaastatteluihin, mikä olisi loistava itse asiassa ovulaation aikaa, kun silloin nainen on oikein parhaimmillaan, kukkeimmillaan ja hyvinkin semmoinen niin oikeasti, että nyt tänne kaikki, antakaa mulle ja mä hoidan kaiken, koska se on niin konkreettisesti se hetki. Mutta sitten just siinä sen ovulaation jälkeen, niin usein monella se vaihe, että kaikki sattuu vähän enemmän, sitä ihan tutkittu, että nainen on kipuherkempi. Mm. Että just se ajatus, että ovulaation jälkeen ja varsinkin lähellä sitten ennen kuin ne kuukautiset alkaa, niin siihen kohtaan en laittaa se sokerointiin.
Niin, ja se on jännä juttu, että esimerkiksi just itse seuraan siis ihan en sen takia, että yritän lasta tai mitään muutakaan, mutta seuraan siis
kauhean sen takia. Selitys lähti
heti. Joo, heti lähti, kun joku heti ottaa siitä kiinni, että jaa, toi seuraa sen takia ovulaatiokalenteria, tai meidän äiti varmaan, terkut äitille. Niin siis seuraan sitä aina sen takia, että muuten mä en pysy kärryillä siitä, että onko niin kuin kuukautiset ylipäätänsä siis tasapainossa, että just nimenomaan, että onko se nyt suunnilleen se mun kierto normaali.
Kyllä, ja se on just hyvin tärkeäkin, koska meillä on monella ajatus siitä, että se on tasan 28 päivää ja se vaihteluväli voi olla 25-35, jopa 38 asti se on niin kuin semmoinen terve väli.
Ja se on niin kuin jännä juttu, että mä oon siis aloittanut tämän kalenterimuotin käyttöön silloin, kun mä oon ottanut siis mun kuparikierukan pois, siitä on 2 vuotta. Mm-hmm. Silloin mä olin ollut se monta vuotta ja mä olin tietenkin niin kuin, ei tarvinnut miettiä mitään. Tai niin kuin, että eihän mun tarvinnut miettiä, että koska ei ole ehkä hyvä hetki, jos ei halua sitä lasta laittaa, että koska ei kannata sitten. Niin ei mulla ole, sen jälkeen mä en ole ottanut mitään ehkäisyä, niin mä oon vähän niin kuin silleen, että tietää vähän suunnilleen, että miten kaikki menee ja näin. Niin,
jokaisen naisen pitäisi tehdä toi. Toi on sellainen, että mä toivoisin, että jokainen nuori tyttö alkaisi ihan niin, että me opetettaisiin toi, että seurataan sitä kiertoja. Kun ei se vie, itse asiassa, koet sä, että se vie paljon aikaa?
Ei todellakaan. Niin. Ja sitten siinähän voi aina niin kun se on kuitenkin puhelimessa. Ja meillähän on puhelin kädessä koko ajan, tai enemmän tai vähemmän.
Kyllä.
Niin se on kyllä tosi hyvä, että mä pystyn myös niin kun, just tonne, että mulla on ainakin siinä ovulaation aikana just tämä, että mä oon semmoinen supernainen. Mä voin tehdä ihan mitä vaan. Kyllä. Ihan mitä vaan. Mutta sitten just, että tavallaan mä pystyn myöskin sen avulla tekemään itseäni. Jos mä tiedän, että mulla tulee joku tärkeä juttu tai joku tärkeä kuvaus tai joku tämmöinen, niin mä tiedän, että silloin siihen aikaan niin mulla on koko ajan hyvä naamapäivä, mulla on hyvä tukkapäivä, mulla on, tiedätkö, kun kaikki on. Sähän on top of the world.
Ja siitä on oikeasti niin. Niin tutkittu, että naiset näyttää paremmalta.
Onko oikeasti? Eikä, joo oikeasti.
Ja totta kai suurin osahan siitä on sitä, että me koetaan.
Se fiilis nimenomaan. Mutta just tämä, että sitten mä yleensä buukkaan myös, jos mä voin vaikuttaa, niin mieluummin siihen aikaan. Kaikkia sellaisia. Mä näen sen jo etukäteen, sen mikä on niin kuin NS-laskettu etukäteen mulle siinä kalenterissa, että milloin se suunnilleen on. Ja myöskin siis ihan tämmöisiä juttuja, että jos mä lähdin jonnekin ulkomaan matkalle 3 kuukauden päästä, niin mä en valitse sitä silloin just, kun mulla vaikka on sitten mahdollisesti ne menkat. Niin tavallaan tosta on tosi paljon hyötyä.
Niin ja varsinkin, jos sä oot se onnekasella, niin se on kuitenkin säännöllinen kuukautiskierto.
On.
Sitä se menee hankalaksi aina, kun ei tiedä.
Totta kai.
Mutta samaan aikaan, niin siis se, että sit kun alkaisi, ja kun saisi siitä vielä ammattilaisilta apua, että ottaa sen, että seuraisi vähintään 1,5 vuotta sitä kiertoansa ja sen jälkeen rupeaa katsomaan, että onko se niinku kaavoja, mitä tapahtuu ja seuraa just niitä oireita, missä kohtaa tulee mitäkin, koska siis tyypillisesti just tulee ne PMS-oireet alkaa tulemaan sitten tosiaan viikkoa ennen kuukautisiin, jos on niinku siellä jotain häiriöä, häikkää ja kukaan ei halua. Ja sit kun ne antaa aina niinku vinkkejä, esimerkiksi se, että rinnat on kipeät ja turvonneet, niin liittyy usein progesteronin liian vähäiseen määrään. Eli niinku tietyllä tavalla niin se antaa heti vinkkejä ne oireet jo, että kirjoittaa ylös, että miten se menee se kierto, kuinka pitkä se on, kuinka runsaat ne on, kuinka kivuliaat. Koska sekin on semmoinen myytti, että meillä jotenkin ajatellaan ja myydään se ajatuksena, että kuukautisten kuuluu vaan olla kivuliaat. Ja ok, se kuuluu, tai ei kuulu, vaan voi olla vähän semmoista epämiellyttävää ja semmoista, että on niin kauhean ehkä ne ensimmäinen päivä, mutta sen ei kuulu olla sellainen, että meidän täytyy käyttää särkylääkkeitä.
Krampaa, makuukainen maassa.
Kyllä, oksentaa. Siis mulla just oli tästä muutama kuukausi sitten, tuli itse asiassa hassua kyllä, niin peräkkäin hyvin samankaltaiset vielä asiakkaat, nuoria tyttöjä, siis puhutaan parikymppisistä ihan siellä alkupäästä. Ja toisella esimerkiksi oli kestänyt 2 vuotta se prosessi niin, että hän oli ensimmäisen, siis hän oli niin kipeä kukatisten aikaan, hän oli niin runsaat ja haastavat, että hän ei viimeisen vuoteen ollut voinut opiskella enää.
Niin.
Koska häneltä meni niin paljon opiskelupäiviä.
Ihan
kamala. Että niin kuin hän ei pystynyt suoriutumaan siitä ja hän oli ravannut lääkäriltä toiselle. Ja suurimmalla osalla oli vastauksena vaan ollut just tämä, että tämä nyt on vaan naisen elämää, että ei löydä susta mitään vikaa, niin sä oot ihan terve.
Niin, tietty joo.
Ei kenellekään voi sanoa, jos sä makaat kotona, että pysty elämään normaalia elämää ja samaan aikaan niin kuin konkreettisesti, että pysty opiskelemaan, ei voi sanoa, että kaikki on ok.
Mm.
Että sitten täytyy kaivaa syvemmältä, sitten täytyy niin kuin miettiä, mikä siellä on. Ja sitten loppujen lopuksi, kun olen löytänyt sitten spesialistin, niin siellä oli endometriosi, siellä oli vaikka mitä, siellä oli diagnoosia ja diagnoosin perään ja sitten mähän tietysti niin kuin mun ammatti, niin kuin taito tulee enemmän sitten siellä, että miten lähdetään rentouttamaan ja miten lähdetään hakemaan sinne takaisin niin kuin konkreettisesti se ylijännitystila pois, mikä syntyy aina, kun on kova kipu ja niin edelleen, että helpotetaan sitä kautta, niin kuin fyysisten juttujen kautta. Mutta se, että ajatus siitä, että naisella kestää helposti esimerkiksi endometrioosin diagnosoinnin, että saada se diagnoosi niin 7-9 vuotta.
Siis toi on ihan sairasta. Mulla on itse asiassa yksi tuota vanha kaveri, jolle se siis todettiin. Ja hän oli myöskin ravannut siis vuosi vuoden jälkeen. Ja sillä tavalla, että oikeasti niin kuin ei pystynyt tulemaan esimerkiksi töihin. Ja se vaikutti esimerkiksi siihen työsuhteeseen.
Totta kai.
Siis totta kai, niin kuin muutenkin. Mutta just se, että tiedätkö, sä sanot jossain työpaikalla, että hei, että mulla on menkat, että mä en voi tulla tai näin poispäin, niin väittäisin, että aika moni, varsinkin nyt valitettavasti miespomo, niin katsoisi vähän silleen, että mikä oli? Että tavallaan että sekin, että kun eihän niin kuin, kukaan ei voi sanoa toisen puolesta myöskään, että miltä se tuntuu. Että se voi tuntua eriltä kaikilla eri naisilla tässä maailmassa. Kaikki on erilaisia.
Totta kai.
Niin just toi on niin vaikea tavallaan, että miten esimerkiksi nyt se, että on menkat, niin se ei ole mikään niin kuin tekosyy. Että siihen jotenkin, esimerkiksi mä muistan kouluajalta itse, että tavallaan jos jollakin oli menkat ja ei voinut osallistua vaikka johonkin urheilusuoritukseen tai johonkin liikkatunnille, mitä liian, niin se oli aina niin kuin, se katsottiin tekosyynä.
Joo, siis se on niin kuin se, mutta toi kertoo siitä yleisestä asennemaailmasta, että sehän näkyy tosi monessa. Ja kuinka moni nainen oikeasti, ihan oikeasti käyttää sitä tekosyynä. Ja sitten jos käyttää joku nuori tyttö, esimerkiksi ei halua siihen liikuntunnille, niin kyllähän meistä yleensä on joku tosi suuri epävarmuus kehoa.
On jotain muuta. Se on jotain muuta.
Siellä, niin, kyllä. Että siellä on niin kuin paljon sit muitakin tunteita ja niihin täytyisi tarttua myöskin sitten, että miksi näin on. Että miksi sulla on oikeasti, niin että jutella, et päästä juttelemaan siitä aiheesta. Siis nämä on niin moneen asiaan samalla tavalla kuin, siis niin kuin tiedän, että tämä on nyt vähän turhan niin kuin karski heitto, mutta kuinka moni oikeasti nainen raportoi esimerkiksi tulleensa raiskatuksi ihan vaan, niin kuin, että se on semmoinen, että niitä on niin vähän niitä raportteja.
Kyllä.
Että se, että kukaan kehtaa sanoa,
niin.
Että kun nainen tekee ilmoituksen, niin se aletaan saman tien niin kuin miettimään, että no, minkälaiset vaatteet olit ja olitko yksin siellä ja miksi kävelit näin ja,
niin,
ja
niin kuin,
etkö osannut varoja. Niin edelleen, että se menee edelleen sen naisen syyllistämisen
kautta.
Jos edes niin kuin
ensinnäkään uskotaan koko asiaa, niin sehän on niin kuin se ensimmäinen, että minkä takia, että onko tässä joku kosto takana tai joku tämän tyyppinen.
Niin,
että niitä tarinoita kuuluu aika paljon.
Kyllä edelleenkin siis sekin on mun jotenkin ihan käsittämätöntä, että kuinka moni mies pelkää, että nainen hankkiutuu raskaaksi.
Niin hankkiutuu raskaaksi.
Kyllä. Että tämä on nyt just samalla kuin miehet pelkää, että niin kuin naiset on niiden rahojen perässä ja niillä miehillä ei ole rahaa.
Siis mun mielestä niin kuin kaikista hauskintahan tässä on kuitenkin se, että sinä mies voit itse päättää, että tuletko sä sen naisen sisälle vai et.
Niin, käyttääkö kondomia vai
et. Kyllä, sehän on täysin sinun vastuullasi. Sitä niin kuin, että just tämä, että niin kuin, minkä vitun takia, anteeksi, se on niin kuin meidän jonain niin kuin vastuulla siinä, että kun oot jonkun kanssa, että sä harrastat seksiä, niin sä haluat hankkiutua just raskaaksi. Älä tuu sen sisälle, käytä kortsua, se on monta eri vaihtoehtoa.
On, ja siinä voidaan karkeasti sanoa sitäkin, että siis Suomesta tuskin kukaan rahan takia nyt hankkiutuu raskaaksi, koska meillä elatusavut ei ole seteluokkaa kuin Jenkeissä.
No ei tosiaan.
Tämä on välillä jotenkin niinku ihan koomista keskustelua ja yleensäkin, että mun täytyy edes tuommoinen sanoa ääneen, niin on ihan absurdia.
Eiks niin?
Kaikilla eri tavoilla. Mutta se, että ne on hassuja edelleen sellaisia ajatuksia, mitä kuulee säännöllisesti, että nainen niinku raportoi jonkun XYZ tai sanoo olevansa just kipeä kuukautisista, niin ihan vaan sen takia, että hän hyötyy siitä jollain tavalla.
Joo, silleen, että mä niinku, ja toi on myöskin just, että tavallaan, että ihmiset just kuulee tuommoista, että sitä käytetään niinku, että naiset käyttää sitä tekosyynä jotenkin. Mutta silleen, että niin, että tavallaan, että jos vaikka niin 30 vuottakin on, niin mulla on 15 vuotta joka kuukausi ollut menkat. Mm. Niin meinaako sä, että oikeasti niin kuin, että mä jollain tavalla niin kuin yrittäisin niin kuin nyt hyötyä tästä jotenkin juuri nyt tässä hetkessä. Että tavallaan toi just, että pitäisi ottaa niin kuin enemmän tosissaan. Ja sitten mä oon myös sitä mieltä just, että jos menee lääkäriin ja haluaa oikeasti, niin kuin, että on oikeasti niin kipeä, että ei pysty toimimaan, että pystyn elämään normaaliin elämään, niin eihän silloin voi sanoa, että ota särkylääkkeitä ja mene kotiin. Tai että näin se vaan on olla nainen. Kun ei se nyt ihan näinkään mene.
Ei, ja sitten se ei ole näin. Että koska nainen niin kun raportoi tämän näin vakavia oireita, niin siellä on jotain. Piste. Eli niin sitten on vaan asiantuntijan niin velvollisuus siis selvittää,
niin, kyllä, kyllä.
Mikä se syy on.
Kyllä. Mulla tuli mieleen tuosta nyt tuosta, kun sä oot pimppi PT, niin siis mitä kaikkea, niin onko sulla nyt antaa meille jotain tämmöisiä mielettömiä vinkkejä, mitä voi niin kuin itse oman pimpin hyvinvoinnin takia tehdä?
Oh, vaikka mitä.
No siis, vaikka mitä, mä arvelin, siksi mä otin sen niin kuin nyt tähän väliin.
No siis tämän näkökulman voi lähteä ihan mistä tahansa. Totta kai tutustua omaan pimppiinsä. Mm. Se on yksi sellainen, mikä on niin kuin ihan äärettömän tärkeä asia, joka tuntuu, just puhuin siitä alussa, että pikkupojilla, tässä näkee sen, niin kuin sen tabun siihen niin kuin pienen tytön pimppiin ja muutenkin siihen koko meidän kehitysprosessiin. Se lähtee sieltä ihan lapsuudesta ja asennemaailmaa, että kun meille ei anneta mahdollisuutta tutustua meidän pimppiin samalla tavalla, kun pojat tutustuu pippeliin. Mm. Samalla tavalla, heti kun se pikkupoika saa siitä pippelistä kiinni, se on tietysti kiva uloke. Niin, vitsi, se on siinä kädessä koko ajan. Näin pojan äitinä, voin kertoa.
Joo, ja siis se on niin hauskaa, että sit kun vähän jännittää, niin sitä hiplataan. Sit kun vähän pissähätä, niin sitä hiplataan.
Kyllä.
Ja sehän on, niin kuin, sehän on koko ajan jossakin siinä niin lähistöllä. Vähän jotenkin aina hiplataan.
Kyllä, kun se tuo sitä, niin kuin se tuntuu hyvältä.
Niin, ja se tuo jonkinlaista varmuuttakin varmaan niin kuin pikkuiselle pojalle. Varsinkin, jos sehän näkee niin, kuin niin usein, tietty, mulla on tosiaan 3 pikkuveliä. Että on tietysti joku tämmöinen niin kuin jalkapallomatsi, missä on tämmöisiä nappulapoikia, pikkusia poikia. Ja siellä on joka toisella, kun ne on siinä laidalla vieressä, kun ne ottaa omaa vuoroa.
Hyvä jännittää. Niin
se on kikkelissä. Se käsihän on siinä kiinni.
Kyllä.
Tai jotenkin vähän rapsuttaa
se
siitä.
Se rauhoittaa.
Joo, siis niin, nimenomaan.
Mutta tässä on just se, että kun meille ei pikkutytöllä anneta sitä mahdollisuutta. Et siis siihen, että se poistetaan heti ja saman tien äkkiä. Siis se reagoidaan niin, vaikka yrittäisi olla neutraaliikin, niin tosi moni ympärillä jäykistyy. Ja on semmoinen, että okei, tämä ei tunnu nyt. Tämä on niin uncomfortable minulle.
Niin.
Että se on tosi niin kuin haasteellinen tilanne edelleen kaikkien niin kuin historiallisista niin kuin edellisten sukupolvien omista traumoista johtuen. Mm. Mutta se, että tästä päästään siihen ongelmaan, että esimerkiksi orgasmia varten meidän täytyy harjoitella. Mm. Meidän täytyy tuntea se niin kuin oma totta kai niin kuin kehomme ja olla niin kuin täysin sinut sen kanssa, sen koskemisen kanssa. Samaan aikaan niin kuin konkreettisesti meidän täytyisi niin kuin harjoitella sitä, että miltä se tuntuu ja mikä tuntuu just minusta hyvältä. Mm. Että ei se tunnu niin kuin kaikilla, samalla kuin miehenkin pitää opetella jokaisen kumppaninsa kanssa, että mikä hänestä tuntuu hyvällä. Että ei se sama kosketus ja samat jutut niin kuin toimi jokaisen naisen kohdalla yllätys. Niin lähinnä se, että olisi hirveän oleellista, että me päästäisiin tutuiksi ja sinuiksi sen oman kehon ja siis kiräimessä oman pimpin kanssa. Mm. Ja siis tämä on mun mielestä suurimpia eroja ja missä me lähdetään niin kuin siihen jo ongelmaan, että miksi tyttöjen ja naisten on välillä vaikeampi saada orgasmi. Mm. Me harjoitellaan paljon vähemmän. Mm. Eli konkreettisesti se on niin kuin se step one, että uskaltaa kirjaimellisesti niin kuin katsoa itseänsä peilillä, opettelee niin kuin miettimään, että mikä musta tuntuu hyvältä. Ja just sekin ihan itsessään, että niin kuin tulee just sinuiksi sen, niin kuin sen oman. Että niin kuin, on niin kuin, se on ihan hirveä tunne, jos joku usein kuulee, tai se on ihan hirveä kuulla, kuinka moni inhoaa esimerkiksi just niin kuin tai pelkää, että pimppi on väärän näköinen. Mm. Että just nämä kaikki erilaiset leikkaukset labioille ja niin kuin yleensäkin, että nämä niin kuin esteettinen kirurgia löytyy myös sieltä, niin mä ymmärrän sen, että on miehilläkin totta kai varmasti nykypäivänä enemmän paineita sen koon suhteen. On se syystä tai toisesta ja jokuhan sitä teorisoi, että se liittyy enemmän siihen, että nykyään naiset voi valita. Että ennen se oli vaan niin kuin ihan sama, minkä kokoinen se oli, niin naisen oli pakko hyväksyä se kumppanin kokoa.
Niin.
Ja lainaus, me kaikki tiedämme kuitenkin, että se on niin kuin oma asiansa, mutta se, että siellä on paineita miehilläkin. Mutta naisilla on niin paljon enemmän muutenkin ulkonäkönsä kanssa paineita. Ja kuinka moni esimerkiksi kokee jo pelkästään sen, että inhoa vatsaansa. Ja siis se, että me voidaan saada orgasmi, niin se täytyy olla, että me täytyy pystyä luottamaan siihen kumppaniin. Ja meidän täytyy niin kuin konkreettisesti ainakin kokea itsemme kauniiksi, viehättäväksi ja olla niin kuin läsnä siinä tilanteessa. Ja silloinhan samalla tavalla kuin eläinmaailmassa, niin meidän täytyy pystyä paljastamaan meidän vatsa ja kaula. Ja sitä miettii, että ne on just ne herkimmät alueet, ne on just ne kohdat, missä kirjaimellisesti me näytetään meidän haavoittuvuus. Ja se, että kun ne on monesti ihan järkyttävän negatiivisen niin kuin assosiaation kohteena monella naisella, niin jos et tykkää sun pimpistä, sä pelkäät, että sen tuoksu on väärä, sä inhoat sun vatsaa, niin siinä on tosi vaikea nauttia siitä omasta kehosta. Että meillä on niin kuin asetettu esteitä sinne jo niin kuin paljon, eli nämä on niin kuin itsessään ja sellaisia asioita, mitä pimppipeetejä toivoisi, että niin kuin me lähdettäisiin tutkimaan ja lähdetään hakemaan sitä omaa nautintoa ja seksuaalisuutta ja rakkautta siihen omaa kehoon ja se nautinnon lähdettä. Sitten niin sit totta kai on niin kuin paljon just sitä, että itsessään totta kai kaikki limakalvojen terveys ja kaikki muu liittyy paljon siihen, koska totta kai jos on vähänkään kivulias yhdyntä, niin sehän muuttaa saman tien. Esimerkiksi ja jos mitä toivoa totta kai niin aikuisille naisille niin ja nuoremmille tytöille, niin mahdollisimman paljon orgasmeja, koska sehän on jo parasta lantiopohjan jumppaa ikinä. Eli mitään ihanampaa ei ole se, just se hormonikoktail, mikä siinä syntyy ja sitten totta kai samaan aikaan niin kun se on jo mahtavaa 0,8 sekunnin nopeudella tapahtuvaa lihassupistelua. Eli pimppi PT suosittelee kaikille. Mutta se, että se lähtee, niin se on niin kokonaisvaltainen asia. Ja sitten toinen, mikä näkee myös paljon nykypäivänä, mistä me puhun melkein säännöllisesti vastaanotolla kaikkien kanssa, niin on hengitys. Ja usko tällainen niin hengitys, miten sä hengität, niin näkyy lantion pohjassa. Eli konkreettisesti hengitystekniikalla ja sen niin kuin sitä kautta sinne lantion
mun
pohjaan.
Ilme, mitä?
Kyllä. Siis se on ihan mieletön ja siis että se vaikuttaa myös sen orgasmin saamiseen.
No sen mä voin ymmärtää, niin. Mutta niin. Joo.
Eli periaatteessa sä hengität palleella hyvin, että sä hengität syvää rentoa niin kuin hengitystä, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että lantion pohja ja pallea niin kuin liikkuu yhdessä.
Ja se onpa jännittävä.
Kyllä, eli hengityksellä pystytään saman tien suoraan vaikuttaa lantion pohjaan.
Joo, onpa jännittävä.
Eli tämän tyyppisiä, niin kuin, että yksi mikä myytti, mä yleensä aina ensikäynnillä haluan rikkoa kaikilta naisilta, on se, että lantionpohjan ongelmat hyvin harvoin on pelkästään lantionpohjan lihasten ongelmia. Eli siihen liittyy paljon muita asioita. Ja stressi on yksi ihan järkyttävän suuria vaikuttajia nykypäivän naisten niin kuin lantion pohjaan ja koko niin kuin kehoon, koko keskivartalon itsessään. Eli eikä puhuta välttämättä siitä niin kuin hormonitoiminnasta itsessään, mikä vaikuttaa todellakin, mutta siis ihan fysiologisesti. Eli kun me ollaan stressaantuneita, niin meidän hengitys muuttuu. Se muuttuu pinnalliseksi. Meillä on taistele pakene. Niin kuin reaktio kehossa kyllä. Koko ajan. Eli se konkreettisesti vaikuttaa siihen, että lantion pohjaan katoaa se jousto ja liike ja se ei pääse vaikuttaa se hengitys sillä. Sinne koko vatsaontalon paineen säätely muuttuu. Mutta se, että samaan aikaan yleensä puhutaan hampait yhteen. Jos sä purat hampait yhteen ja kirjaimellisesti narskutat esimerkiksi öisin, niin se sun lantion pohja jännittyy. Eli jos sä purat hampaat yhteen, niin lantion pohja jännittyy.
Tää?
Kyllä. Eli niin siis siellä on paljon sellaisia yhteyksiä, mitä ei välttämättä
kokeile tässä.
Eli on siis niin kuin periaatteessa mikä tahansa se ongelma lantion pohjassa, niin aina täytyy miettiä se kokonaisuus. Se ihan niin kuin päästä varpaisiin. Lantion pohjassa näkyy polvivammat, nilkkavammat. Miten sä seisot? Onko sulla ummetusta? Eli kirjaimellisesti lantion pohjassa näkyy tosi paljon. Että mä vähän vitsailenkin usein sitä, että jos asiakkaalla vaikka sille olisi varsinaisesti, että hän ei tulisi lantionpohjan takia, niin mä mielelläni katsoisin hän lantionpohjan. mulla on diagnostinen ultraääni, niin mä pystyn niin näkemään, katsomaan.
Ai jaa.
Tervetuloa vastaanotolle.
Joo, mä olin just sellainen. Mulla on ihan nyt sellainen, että mun on niin pakko heti tulla vastaanotolle.
Joo, eikö siis tää on just se, että mä toivon itse niin kaikista eniten sitä, että me päästäisiin jossain vaiheessa muutenkin terveydenhuollossa ja niin kuin, että se olisi enemmän niin kuin terveyden ylläpitävää, ennaltaehkäisevää hoitoa. Eikä sitä, kyllä. Että meillä tulee vaan siinä kohtaa asiakas, kun sen on ollut vuosi ollut jo ongelma.
Kyllä.
Että siellä just tämä tabujen poistaminen ja tämä niin näkyy just siinä, että jos mulla asiakas niin kuin sydäntä särkevän usein sanoo, että hän on miettinyt niin kuin vuosia, että hän tulisi tänne.
Niin, kyllä.
Että hänen tämä virtsankarkailu on nykyään niin pahaa, että hän ei ole enää niin kuin vuosiin pystynyt tekemään rakastamiensa niin kuin asioita,
niin,
juoksemaan, tekemään tätä asioita, niin sitten siinä kohtaa mun sydän särkyy aina. Että se tabu on niin kuin rakennettu niin isoksi, tai sitten se niin kuin väärä informaatio siitä, että näihin asioihin ei voi pystyisi vaikuttaa. Eli niin kuin jotenkin se, että se on hyvä puhua asioista niin, että naiset ymmärtää, että tietyt ongelmat on hyvin tavallisia. Mutta se, että ne normalisoidaan ja sanotaan, että se on osa naiseutta, niin ehkäisee sen, että naiset ei hae apua.
Kyllä.
Eli siksi se on vaarallista.
Joo, se on just niin kuin, tai paljon niin kuin esimerkiksi omastakin kaveriporukassa, niin puhutaan siis osan kavereiden kanssa siis tosiaan vai myös niin kuin kaikesta mahdollisesta. Että no jaa, taas on silakkamarkkinat jollakin ja jollakin on tätä tuota. Ja siis niin kuin, se on ihan silloin, kun näistä asioista tekee tavallaan semmoista niin kuin arkipäivää. Ja mä itse toivon sitä, että jos ollaan jossain porukassa, missä on miehiä ja naisia ja on niin kuin, ollaan porukalla jossakin vaikka mökkiviikonlopussa nyt, kun on kesä, niin siis, että jos tulee puheeksi joku tämmöinen aihe, niin kertokaa myös niille miehille, koska monesti meillä on myös se, että me oletetaan, että miehet niin kuin tietää asioita. Mm. Ja kuten on, ne monesti todistaa meille, ne ei tiedä hirveästi asioita, niin etsipä tavallaan, että tämmöisistäkin jutuista, niin tekisi just nimenomaan niin kuin normaalempia kaikin puolin.
Kyllä, niistä vaan täytyy puhua.
Nimenomaan.
Se mun mielestä on ollut hirveän niin kuin liikuttavaa huomata omassa niin kuin lähipiirissä, missä on miehiä.
Niin.
Kun on niin kuin väkisin joutunut kuuntelemaan ilman, että ne on siinä tilassa vaan
se on
ollut.
Just hyvä.
Niin siis se, että kyllä niin kuin moni on sanonut sitä jälkikäteen, että ne oli itse ollut jossain muussa tilanteessa. Ja sitten ne on ollut ihan fluentteja ja alkanut puhumaan niistä asioista, koska he on kuullut nämä.
Joo, ja sitten kato varmaan, niin heillä on myöskin hyötyä tästä. Tähän pitää tuoda tällä tavalla, että heillä on hyötyä tästä informaatiosta. Ja kyllähän varmasti niin kuin, kun miettii sitäkin, että miten niin kuin, kun mietitään kuukautisia yleisesti ottaen ja kaikkea, niin kuin, mitä naiset on liittyy, niin mulla on just, niin kuin, mä oon siinä iässä tietty, että mä täytän 30 kuun lopussa, niin siinä iässä, että siis vauvoja tulee joka suunnasta, se on kyllä hauskin juttu, että jokainen mun kaveri, joka on nyt synnyttänyt, on ollut silleen, että joo, että se synnytys niin itsessään, niin kuin, joo, että ei puhuta edes siitä, mutta se kaikki niin kuin jälkimeininki siinä, että, niin kuin, että miltä toi näyttää toi niin kuin alavärkki ja niin kuin, miltä se haisee ja niin kuin kaikki nämä, että, niin kuin, että miksi kukaan ei ole kertonut. Että hän meinaa kyllä kertoa jokaiselle niin kuin kaverille, joka on raskaana, niin etukäteen jona. Sitten vaan, että kun ne unohtuu, että se niin kuin aikakultaa muistot. Mutta just tämä, että niin kuin periaatteessa tommoinenkin juttu, että mietitään niin kuin sitä synnytystä, niin siihen opetetaan niin kuin kaikkea mahdollista, mitä nyt neuvolassa opetetaan.
Itse asiassa opetetaan aika vähän.
No, tämä on mun pointti. Tämä on mun pointti, että se, mitä neuvolassa opetetaan, mutta sitten kuitenkin se niin kun vaikuttaa olevan näin mun kavereillekin, että se arvokas tieto on tullut joltain friendiltä tavallaan loppupeleissä.
Niin, se ongelma on just se, että no ensinnäkin tuohon voi sanoa alun perin, että meillähän on siis ihan mieletön neuvolasysteemi, mutta se unohtaa ihan täysin äidin. Eli siinä käy just näin, että no ensinnäkin mun mielestä kertoo jo pelkästään, että just tuon puhun ollut puhumassa useammassakin otteessa, että siinä kohtaa, kun äiti on synnyttänyt sen vauvan, niin neuvolan asiakas on enää vauva. Äiti
niin,
ei
kyllä.
ole enää kenenkään asiakas.
Niin.
Se äiti niin kuin on sillä tiedä, että se ei kuulu työterveydenhuoltoon, niin siellä ei, niin kuin, se ei ole neuvolan enää vastuulla. Se on niin kirjaimellisesti heitteillä, että niin. Siellä ei ole hänelle, niin kuin, että toki häneltä kysytään vähän sillä sivuitse, että no miten sä voit.
Niin.
Mutta se, että siltikin se tuki on aika pientä. Mutta on ihan totta, että, siis, että niin kuin tietyllä tavalla kaikki just tommoset asiat, mitkä niin kuin pitäisi olla automaattisesti normaalissa keskustelussa.
Niin.
Ja se, ja sitten taas totta kai mä haluan tuoda sitä näkökulmaa, että sehän on jo huikea, niin kuin miten toi kudokset meillä on tehty myös joustamaan ja napakoitumaan takaisin.
Juu, kyllä,
elikkä,
kyllä.
Eli just se, niin kuin se lihas niin kuin harjoittelu ja just, että siellä pääsee tapahtumaan, että se verenkierto on hyvä ja siinä kirjaimellisesti niin kuin sidekudokset ja kaikki pääsee napakoitumaan, niin se on yllättävänkin nopeeta itse asiassa, niin kuin mä näen sen niin päin. Ja toi on itse asiassa, tohon mä haluan sanoa, kun mä vihaan ihan yli kaiken niin kuin ammattilaisena sitä, että meille naisille myydään kaiken maailman intiimialueen saippuoita.
Tiedätkö mitä, kun
toi on niin raivostuttavaa.
Siis mulla on tarjottu siis yhteistyötä varmaan siis 100 kertaa, missä on joku vitsiin voide tai joku, mikä laitetaan. Ja sit äiti on opettanut, sinne ei laita mitään muuta kuin puhasta vettä.
Se on
sinne
ei laiteta. Oven. Se on itse puhdistuva uuni.
Kyllä.
Siis sinne ei laita mitään saippuja. No, mun oma siis niin mä uskon täysin siihen, että se, että jos se alkaa tuoksumaan pahalle, niin siellä on joko tulehdus tai sitä
nimenomaan
on pesty. Liikaa.
Sitä on pesty nimenomaan
kyllä.
liikaa.
Eli sieltä on swipattu se oma hyvä bakteerikanta,
kyllä.
jonka jälkeen siinä tulee epätasapaino, jonka jälkeen siellä alkaa tulemaan vääränlaisia tuoksuja. Eli kirjaimellisesti sen bakteerikannan palauttaminen on silloin se ykköstehtävä. Ja silloin se voi ottaa probiootteina, sen voi ottaa, siellä on myös nykyään emätin kapseleita, mitä löytyy ja niin edelleen. Ja totta kai ruokavaliomuutoksilla ja kaikilla näillä. Mutta sitä ei lähdetä pesemään millään parfymoidilla saippuilla.
Ei, joo, toi on ihan uskomatonta, koska siis mä oon niin samaa mieltä tuosta. Ja just se, että tavallaan niin kuin, se voi johtua niin monesta jutusta, että mulla oli jossain kohtaa semmoinen pidempi niin kuin tällainen, että koko ajan oli joku tulehdus päällä. Mutta se oli just siis siinä loppuvaiheessa, kun mä olin ottamassa kierukkaa pois, niin mä ajattelin, että se voi johtua myös siitä, että jos oli vähän väärässä asennossa tai whatever, ihan sama. Niin mä aloin syömään silloin niin kuin vahvempia nimenomaan näitä maitohappobakteereja. Ja oikeasti huomioin sitä myös niin kuin ruokavaliossa.
Kyllä.
Ja nehän hävisi. Ja pointtina myös se, että silloinkin niin joku mun kaveri oli vähän silleen, että niin, että no mutta täällä on tämmöinen voide, joku tämmöinen just mitä laittaa, joku suihkusaippua mikäli. Sitten mä oon silleen, että ei, et sä tiedä, että sinne pimppiin ei kuulu laittaa mitään muuta kuin vettä. Että ei sinne kuulu laittaa mitään. Sitten sinne, että no miten sä saat sen puhtaaksi? Siis miten mä saan sen puhtaaksi? Niin, että sehän puhdistaa itteensä koko ajan kaikkien eritteiden muodossa. Että eihän sinne tarvii niin kuin laittaa mitään. Ja yksi hyvä vinkki, mikä on myös, että jos on paljon tuommoista, niin ei pidä niin kuin liian karvattomana. Että antaa vähän aikaa olla edes niin kuin, että vaikka itse en tykkää omassa alapäässäni karvoista, mutta annoin silloin vähän aikaa olla vähän enemmän karvoja, niin se myös auttaa.
Kyllä, siinä on, siis on ne karvat syystä siellä.
Kyllä.
Mutta lähinnä just samalla tavalla toisilla, kun on niin kuin herkkyyttä siellä. Jos limakalvo on esimerkiksi tulehtunut ja arka, niin totta kai sitä täytyy alkaa hoitamaan. Niin silloin voidaan käyttää intiimialueen öljyä ja siis hoitavia öljyä.
Kyllä.
Ja, mutta se on niin kuin eri asia.
Eikö se saippua?
Kyllä. Ja sitten samaan aikaan siinä kohtaa kannattaa miettiä myös alusvaatteiden niin kuin laatu.
Kyllä,
se on hengittävää ja se on orgaanista puuvillaa mahdollisesti. Ei välttämättä väriaineita. Joillakin ärsyttää tosi paljon musta väriaine.
Jep. Ja sitten tietenkin niin. Tuuletuskuntoon. Mä oon kesällä, mä oon niin onnellinen, kun on pitkät mekot, niin ei tarvitse laittaa mitään alle.
Joo, ja siis heti kun synnytyksen jälkeen, ei siis just se jälkivuoto on ohi. Totta kai silloinkin taas tuuletus.
Kyllä.
Kudas mikä paranee, niin tarvitsee ilmaa niin. Ja aurinkoa.
Ihan mahtavaa. Hei oikeasti siis me ollaan puhuttu ihan yli aikojemme ja mä voisin jäädä vaikka huomiseen asti sunkaan juttelen tänne.
Aivan mahtavaa.
Siis ihan superhyvää informaatio ja keskustelua. Kiitos. Ja mistä sinua voi seuraa, jos nyt haluaa mennä seuraamaan sinun juttuja?
No esimerkiksi Instagramista varmaan parhaiten, eli ihan Piritta Haakman löytyy. Ja sitten mun yritys on tosiaan Femmefysia, löytyy Lauttasaaresta ja otan vastaan myös Porissa. Ihana saada vastaanotolle uusia naisia ja varsinkin nuoria naisia.
Joo, nimenomaan. Mehän ollaan, kato, kyllähän meidän tätä nuoria. Laskeudunko me nyt siihen nuoreen naiseen?
Kyllä, täällä. Kato, mä olen vielä niin kuin kypsä 41-vääni.
No joo, mä oon kohta 30, niin mä oon kato itsekin silleen. Mutta se on jännä huomata muuten, että nyt kun on niin kuin lähemmästä 30 ja mies on vähän vanhempi ja näin, niin kuin tapaa ihmisiä, niin välttämättä niin kuin mua ei lasketa enää siihen niin kuin nuorisoon. Tai siis tiedätkö niin kuin, että nuoria naisia, ja sitten puhutaan meistä niin kuin naisista. Mä oon vähän semmoisen niin kuin identiteettikriisin partaalla, että kumpaan mä nyt kuulun? Mikä niin kuin, tiedätkö, että se tulee jossain kohtaa, että sä et ole enää se nuori nainen.
Niin mä ymmärrän tuon täysin. Siis mä ymmärrän tuon täysin, mutta sitten täytyy katsotaan siihen mentaliteettiin, mikä mulla on jo vuosi. Että siis mä en enää niin kuin mieti ikääni ollenkaan.
Ei.
Siis se on jotenkin sellainen ihan täysin. Että siis mä niin kuin tiedän, miltä musta tuntuu sisältä. Ja sit sillä mennään, mulla se tyhmä lause siitä, että ikä on vain numero, mutta siis itsessään se fiilis, mikä sulla on sisällä, niin se pysyy.
Niin, kyllä.
Muun muassa sanoi aina, kun se oli 77V, että hän katsoi joka aamupeiliä ja mietti, että kuka on toi vanha täti? Että niin, kuka on toi vanha mummeli?
Et se tunnu yli. Niin. Ihan tällainen samanlainen kuin 30 vuotta sitten. Niin. Ei vitsi. Hei, kiitos ihan miljoonasti, että tulit ja kaikkea hyvää sun kesään.
Kiitos, sama. Ihana, kun pyysit.
Kiitos. Moi moi.